Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ilmestyskirja päättyy lupaukseen Jeesuksen toisesta tulemisesta maan päälle näillä sanoilla. Minä tulen pian, ja tullessani minä tuon jokaiselle palkan. Maksan kullekin hänen tekojensa mukaan. Ja sitten vähän myöhemmin. Tämä on tosi. Minä tulen pian. Aamen. Tule, Herra Jeesus. Tämä ennustus siitä, että Jeesus tulee pian, on kirjoitettu lähes 2000 vuotta sitten, joten on paikallaan kysyä, miten pian on pian? Miten nämä Jeesuksen ilmestyskirjan lopussa antamat lupaukset hänen pikaisesta toisesta tulemisestaan on ymmärrettävä? Odottaisi, että pian olisi toteutunut vähän aikaisemmin. Mitä tämä pian ja muut Raamatun samansisältöiset sanat tarkoittavat? Miten ne on ymmärrettävä? Tänään minä keskityn Jeesuksen toista tulemista koskevien lupausten ajankohdan määrittelyn käsittelyyn. Mutta tulevana sapattina sitten käsittelen lähemmin niitä olosuhteita ja merkkejä, jotka Raamatussa liitetään hänen toiseen tulemiseensa. Mitä tämä sana pian tarkoittaa käytännössä? Tämän sanan käytön tekee hämmentäväksi se, että yleisessä käytössä se merkitsee tapahtuman nopeaa, lähes välitöntä toteutumista. Esimerkkinä tästä Matteus kirjoittaa näin: naisten vierailusta Jeesuksen haudalle aikaisin sunnuntai-aamuna. Enkeli laskeutui taivaasta ja puhui naisille: menkää kiireesti sanomaan hänen opetuslapsilleen, hän on noussut kuolleista. Hän menee teidän edellänne Galileaan, siellä te näette hänet. Tämä oli minun sanomani teille. Naiset lähtivät heti haudalta, yhtä aikaa peloissaan ja riemuissaan, ja riensivät viemään sanaa Jeesuksen opetuslapsille. Nämä sanat kiireesti ja heti ovat molemmat käännetty siitä samasta sanasta, joka on käännetty ilmestyskirjassa Jeesuksen toisen tulemisen yhteydessä sanalla pian. Jeesus kuvasi itse oppilailleen tulemistaan tavalla, jota on vaikea ymmärtää muutoin kuin niin, että se on kirjaimellisesti lähellä. Ennen kuin menemme sitä koskeviin Raamatun kohtiin, niin haluan tuoda esille myös sen, että on Raamatun kohtia, joissa Jeesus puhuu toisesta tulemisestaan tavalla, josta voi päätellä, että se ei tapahtuisi aivan lähitulevaisuudessa, mutta käsittelemme niitä sitten lähemmin ensi sapattina. Runsas vuosi ennen ristiin naulitsemista Jeesus lähetti 12 oppilastaan julistamaan evankeliumia. Tämä tapahtui Galileassa. Evästäessään heidän matkalle hän sanoi näin: kaikki tulevat vihaamaan teitä minun nimeni tähden, mutta se, joka kestää loppuun asti, pelastuu. Kun teitä yhdessä kaupungissa vainotaan, paetkaa toiseen. Totisesti te ette ehdi käydä kaikissa Israelin kaupungissa ennen kuin ihmisen poika tulee. Tämä näyttäisi olevan ensimmäinen kerta, jossa hänen mainitaan puhuneen takaisin tulostaan. Hän tekee sen kuitenkin tavalla, josta voisi päätellä, että asiasta on ollut puhetta kyllä aikaisemminkin. Tämän lukemani kohdan lopussa olevan ilmaisun merkitystä. Te ette ehdi käydä kaikissa Israelin kaupungeissa ennen kuin ihmisen poika tulee. Yritetään selittää monella tavalla. Matteus kuitenkin kirjoittaa selkeästi, että te ette ehdi käydä ennen kuin ihmisen poika tulee. Ja siitä saa sellaisen kuvan, että se ei olisi kaukana. Viimeisen kerran hän otti tämän aiheen esille Öljymäellä tiistaina ennen ristin kuolemaansa. Siellä hän sanoi toisesta tulemisestaan näin. Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä neljälle ilmansuunnalle kokoamaan kaikkialta maan kaikista ääristä ne, jotka hän on valinnut. Ottakaa oppia vertauskuvasta, jonka viikunapuu tarjoaa. Kun sen oksa virkoaa ja alkaa tulla lehteen, te tiedätte, että kesä on lähellä. Samalla tavoin kaiken tämän nähdessänne tiedätte, että se aika on lähellä, aivan ovella. Totisesti tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. Tässäkin tämän viimeisen lauseen täyttymystä yritetään selittää eri tavoin. Mutta mikään niistä ei näytä riittävän luotettavalta, jotta se täyttäisi Jeesuksen kuvauksen siitä, milloin tämän sukupolven katoaminen tapahtuisi sillä tavalla, kun Matteus on siitä kirjoittanut. Jeesushan oli kuvannut tulemistaan tämmöisenä kosmisena tapahtumana juuri sitä ennen, ja sanoi, että se aika on lähellä, aivan ovella. Miksi Jeesus sanoi näin havainnollisesti tulemuksensa olevan lähellä? Tuntuu vaikealta uskoa, että hän ei olisi tiennyt, että hänen toinen tulemisensa tapahtuisi paljon myöhemmin kuin nämä maininnat antavat ymmärtää. Ja tällaiset hämmentävät ja osittain tulkinnanvaraisetkin Uuden testamentin lupaukset Jeesuksen toisesta tulemisesta pian. Kysehän siinä on oikeastaan ennustuksista. Niin ne eivät ole Raamatussa ainutlaatuisia. Myös vanhassa testamentissa esiintyy lupauksia ja ennustuksia, joiden sanamuoto antaa lukijalle sellaisen käsityksen, että ne toteutuisivat nopeasti. Todellisuudessa niiden täyttymykseen on kulunut satoja vuosia. Jotkut niistä eivät ole täyttyneet vieläkään. Kun Israelin kansa oli tullut perille luvattuun maahan ja asettunut sinne, niin Joosua kokosi heidät yhteen ja vetoaa kansan uskollisuuteen tällä tavalla. Jos te rikotte liiton säädökset, jotka Herra teidän Jumalanne on käskenyt teidän pitää, ja ryhdytte palvelemaan ja kumartamaan muita jumalia, Herran viha syttyy teitä kohtaan, ja te häviätte pian tästä hyvästä maasta, jonka hän on teille antanut. Tämä on Joosuan kirjassa. Tämän ennustuksen toteutuminen jo sen pohjoisen valtion Israelinkin osalla kesti 600-700 vuotta. Tässä käytettyä sanaa käytetään yleensä kuvaamaan tapahtumia, jotka toteutuivat välittömästi tai ainakin lähes välittömästi. Esimerkiksi käy Joosefin selitys Faraon unesta, joka koski 7 hyvää satovuotta ja niitä seuraavaa 7 nälkävuotta. Faraon unen toistuminen taas merkitsee sitä, että Jumala on asian varmasti päättänyt ja panee sen pian täytäntöön. Se toteutui pian. Sanaa lähellä käytetään samalla tavalla. Mä luen nyt tässä näitä Raamatun tekstejä, jotta me ymmärrämme ja tiedostamme, miten Raamattu tätä sanaa käyttää. Itkekää ja vaikeroikaa, näin kirjoittaa Jesaja. Herran päivä on lähellä. Kaiken lyö korkein maan tasalle. Herran päivä tulee ankarana, täynnä raivoa ja hehkuvaa vihaa. Se muuttaa maan autioksi ja hävittää sen syntiset asukkaat. Taivaan tähdet ja tähtikuviot kieltävät silloin valonsa loiston. Pimeänä nousee aurinko eikä kuu säteile valoa. Jesaja liittää selkeästi Herran päivän Jeesuksen toisen tulemisen tapahtumiin ja viittaa vielä samoihin luonnon ilmiöihinkin kuin Jeesus toisen tulemisensa läheisyyden merkkeinä, aurinko, kuu ja tähdet. Profeetta Sefania kirjoittaa näin Herran sanana. Minä tuhoan kaiken. Tempaan kaiken pois maan päältä, sanoo Herra. Minä tuhoan ihmiset ja eläimet. Teen lopun taivaan linnuista ja meren kaloista. Minä kaadan jumalattomat ja hävitän ihmiset maan päältä, sanoo Herra. Sitten vähän myöhemmin. Lähellä on Herran suuri päivä. Se lähestyy. Kiireesti se rientää. Ettekö kuule pauhua? Nyt on Herran päivä. Rohkea soturikin huutaa pelosta. Se päivä on vihan päivä, hädän ja ahdistuksen päivä, onnettomuuden ja hävityksen päivä, pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sumun päivä, pasuunan äänen ja sotahuudon päivä. Sefanian kirjan ensimmäisessä luvussa. Siitä, mistä tässä ennustuksessa ja näissä ennustuksissa on kyse, niin ei ole epäilystäkään. Kyse on maailman lopusta. Uuden testamentin ilmoituksen valossa kyse on Jeesuksen toisesta tulemisesta ja siihen liittyvistä tapahtumista. Tässä meidän tekstissämme, tässä viimeisessä, esiintyy kaksikin eri sanaa, jotka molemmat tarkoittavat sellaista nopeaa toteutumista. Nämä sanat ovat lähellä ja kiireesti. Niistä tätä sanaa lähellä käytetään kaksi kertaa. Se toistuu kahdesti. Ja tämä kirjaimellinen ilmaisu kuuluu näin, että lähellä on Herran suuri päivä, lähellä. Ja sitten vielä yksi sana, jonka käyttö kuvaa sitä, miten vanhan testamentin aikana tätä välitöntä toteutumista tarkoittavia sanoja tai sanontoja käytettiin tapahtumista, jotka eivät ole toteutuneet vieläkään. Tämä sana on käännetty vähän eri sanoilla suomen kielessä. Vielä hetki, ja jumalatonta ei enää ole. Sinä katsot hänen asuinpaikkaansa, se on tyhjä. Psalmissa 32. Vain lyhyt aika enää, ja Libanonin vuoret muuttuvat hedelmätarhaksi. Sinä päivänä kuurot kuulevat kirjan sanat, sokeat pääsevät synkästä pimeydestä, ja heidän silmänsä näkevät. Jesajan kirjan 29. luku. Näin sanoo Herra Sebaot. Vain hetki enää, ja minä järisytän taivaan ja maan, meret ja mantereet. Haggain kirjasta. Näillä kaikilla sanoilla on selvästi sen kirjaimellisesta merkityksestä poikkeava profeetallinen sisältö. Vanhassa testamentissa ei kuitenkaan selvästi missään ilmaista sitä, miten tällaiset lupaukset olisi ymmärrettävä. Vasta Uuden testamentin Pietari tuo esille perusteluja sille, miksi ennustukset eivät ole toteutuneet luvatulla tavalla. Hän käsittelee kirjeessään sitä, miksi Jeesus ei ole jo palannut, vaikka hän itse sanoi sen olevan lähellä. Luen Pietarin toisesta kirjeestä. Rakkaat ystävät, tämä on jo toinen kirje, jonka teille kirjoitan. Molemmissa olen herätellyt ja muistuttanut teitä, joiden ajatukset ovat vilpittömiä, pitämään mielessänne pyhien profeettojen ennalta lausumat sanat sekä apostoleilta saamanne Herran ja vapahtajan käskyn. Erityisesti tietäkää, että lopun aikana tulee pilkkaajia, jotka ovat omien himojensa vietävinä ja sanovat pilkaten, onko hän muka tullut niin kuin lupasi. Isämme ovat nukkuneet pois ja kaikki on entisellään, niin kuin on ollut maailman luomisesta asti. Sitten vähän myöhemmin. Mutta älkää te, rakkaat ystävät, unohtako tätä. Herralle yksi päivä on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin yksi päivä. Ei Herra vitkastele täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä. Päinvastoin. Hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutua, vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät. Herran päivä tulee kuin varas. Sinä päivänä taivaat hajoavat jylisten, taivaan kappaleet palaavat ja hajoavat. Pietari perustelee Jeesuksen tulemisen viipymistä sillä, että Jumala seuraa omaa aikataulua. Se ei perustu ihmisten käyttämään kalenteriin. Siinä ei ole 24 tunnin vuorokausia, eikä 365 päivän vuosia. Sen ajankululla on aivan oma määräytymisperusteensa. Jumalalla on oma profeetallinen ajanmääritys. Pietarin tarkoitus oli auttaa meitä ymmärtämään, miksi Vanhan testamentin ennustukset Herran päivästä ja Uuden testamentin lupaukset Herran pikaisesta paluusta eivät ole toteutuneet meidän odotustemme mukaisesti. Se johtuu siitä, että meidän ajankulkua mittaava kellomme ja kalenterimme peruste on erilainen. Me mittaamme aikaa kalenterilla ja kellolla. Mä oon semmoinen länsimainen ilmiö. Kun on kehitysmaissa, jossa ei ihmisillä kelloa ole, siellä ajankulu on paljon suhteellisempi. Jumalalla ei ole aikaa, on vain tehtävä. Näin sanoo Pietari. Ja sen täyttäminen on tärkeintä. Hän ei katso kalenteriin tai kelloon ja sano, että nyt on aika tehdä se. Ihmisen pelastamisen tavoite, ja se tavoite on voimassa myös meidän aikanamme, määrittelee ennustuksen toteutumisen ajankohdan Jumalalle. Jumalan ennalta tietämisen mukaisesti tämmöinen profeetallinen ajankulku on tavallaan mukautettu sen mukaan. Sen kytkeminen meidän tapaamme laskea aikaa johtaa virheellisiin päätelmiin. Tilanteen ja olosuhteiden kypsyminen maailmassa ratkaisee sen ajankohdan, jolloin Jumala toteuttaa lupauksensa. Siihen saakka se on meille ihmisille vain lähellä. Se tulee pian. Tämän valossa tämä sana pian ei ensisijaisesti korostakaan ajan lyhyyttä tai läheisyyttä, vaan toteutumisen varmuutta. Se tulee. Minä tulen pian, tai Herran päivä on lähellä, ovat ilmeisesti jonkinlaisia idioomeja, tämmöisiä profeetallisia sanontoja tai ilmaisuja, joiden merkitys näyttäisi olevan lähinnä tulen heti, kun se on mahdollista. Tulen niin pian kuin mahdollista. Raamatun profeetalliset ilmaisut eivät aina ole muotoiltu samalla tavalla kuin me sen sanoisimme. Miksi? En tiedä. Mutta arvelen sen johtuvan siitä, että ne lupaukset on tarkoitettu laajemmalle kuulija- ja lukijakunnalle kuin mille se alun perin esitettiin. Ajallisesti Herran päivä ja Jeesuksen toinen tuleminen on ollut jokaisen sukupolven aikana lähellä. Ja kuitenkaan yksikään sukupolvi ei ole ollut tietoinen siitä, miten lähellä Jeesuksen toinen tuleminen todellisuudessa on. Ja siihen meidän on tyytyminen. Voimme yhtyä Paavalin näkemykseen hänen kehottaessaan seurakuntaa Roomassa elämään kutsumisensa arvon mukaisesti. Tehän tiedätte, mikä hetki on käsillä. Teidän on aika herätä unesta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun meistä tuli uskovia. Jokainen päivä vie meitä lähemmäksi Jeesuksen tulemisen päivää. Jeesus ja itse asiassa koko Uusi testamentti korostaakin sitä, että Jeesuksen toinen tuleminen yllättää kaikki kuin varas yöllä. Siihen on vain varauduttava ja odotettava sitä. Mä odottamiseen varautuminen periytyy jo kyllä Vanhan testamentin ajoilta. Profeetta Habakukin kirja Vanhassa testamentista ja hebrealaisille kirjoitettu kirja Uudesta testamentista muodostavat ikään kuin sillan Herran päivän odottamisesta. Hebrealaiskirjan kirjoittaja viittaa tähän Habakukin kirjaan kirjeessään, jossa hän sanoo näin: kestävyys on teille tarpeen, jotta pystyisitte täyttämään Jumalan tahdon ja siten saisitte omaksenne sen, minkä hän on luvannut. Onhan sanottu näin, vähän aikaa vielä, vain vähän aikaa, niin se tulee, jonka on määrä tulla, eikä hän viivyttele. Kun vanhurskas palvelijani uskoo, hän saa elää, mutta jos hän luopuu, en häntä hyväksy. Jos me kadotamme uskon Jeesuksen toiseen tulemiseen, me kadotamme kaiken. Habakukin kirjeen kohta, johon tämä hebrealaiskirjeen kohta viittaa, kuuluu näin. Näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy. Katso, sen kansan sielu on kopea, eikä ole suora, mutta vanhurskas on elävä uskostansa. Lainasin Habakukin kirjaan Vanhan kirkkoraamatun käännöksen mukaisesti. Habakukin kirjassa oli kyse babylonialaisten hirmuvallasta, jonka pikaista päättymistä profeetta Jumalan lupausten mukaisesti sitten odottaa. Ja myös Habakuk koki odottamisen ahdistavaksi. Hän odottaa, koska hän tietää sen tulevan. Hänen kirjansa lopussa on psalmi, joka päättyy tavalla, josta meidänkin on syytä oppia odottaessamme Jeesuksen toisen tulemisen päivää. Tyynesti minä silti odotan ahdingon päivää. Se päivä koittaa kansalle, joka hyökkää meidän kimppuun. Tässä hän nyt odottaa sitä babylonialaisten tuhon päivää. Me odotamme Herramme Jeesuksen pelastuksen päivää. Vielä ei viikunapu ole kukassa, viiniköynnöksissä ei ole rypäleitä, vielä ei olivipuukanna hedelmää eikä pelloilla kypsy vilja, vielä ei aitauksessa ole lampaita eikä karjaa tarhassa, mutta jo nyt minä riemuitsen Herrasta, iloitsen Jumalastani, joka pelastaa. Hän ei nähnyt vielä ulkoisia merkkejä lupauksen toteutumisesta, mutta hän riemuitsi ja iloitsi hengessään siitä, että se oli tulossa. Me taidamme sentään jo nähdä lehtiä viikunapuussa. Me vain odotamme aikaa saadaksemme olla mukana sitten sadon korjuussa. Tulevana sapattina tarkoitukseni on puhua Jeesuksen tulemisen merkeistä, lähinnä siitä, mitä merkit meille kertovat, ja siitä, mitä ne eivät kerro. Rukoillaan. Herra, me kiitämme sinua lupauksistasi, jotka ovat pitäneet sinun lapsiasi yllä ja tuhansien vuosien ajan. Nyt kun me näemme maailman ympärillämme kulkevan kohden sitä päivää, jolloin sinun on pakko puuttua ihmiskunnan asioihin, kun me emme enää selviä. Me rukoilemme, että auttaisit meitä nostamaan katseemme ylös, iloitsemaan ja riemuitsemaan siitä, että meidän vapautuksemme hetki lähestyy. Me pyydämme uskoa sinun tulemisesi varmuuteen. Jeesuksen nimessä. Aamen.